Vi ste uz SBS na srpskom.
Lek protiv malarije hidroksihlorokin dobio je tokom ovogodišnje pandemije kontroverznu globalnu reputaciju kao potencijalni tretman za COVID-19. Međutim, u naučnom članku objavljenom u uglednom New England Medical Journalu navodi se da ovaj lek nije ni blizu adekvatan odgovor za lečenje virusa korona. To potvrđuje i Hasan Vali, vanredni profesor epidemiologije na Univerzitetu La Trobe u Melbourneu. Objavljen je niz in vitro studija, pa čak i neke in vivo, kao i određena posmatranja malog obima, ali ovo je prvo ili jedino od retkih kontrolisanih ispitivanja u kojem je učestvovao veliki broj stručnjaka. Zato je ovo visoko kvalitetna studija, u čije nalaze možemo biti vrlo sigurni. Ispitivanje je sprovela međunarodna grupa Recovery u saradnji sa naučnicima iz celog sveta. Mnogi naučnici koji su učestvovali u ovom ispitivanju kažu da nisu bili iznenađeni sa znanjima do kojih se došlo. Profesor Jennifer Martin je predsjedavajuća kliničke farmakologije na Medicinskom fakultetu i Fakultetu za javno zdravlje Univerziteta u Newcastlu. Ona kaže da je do fokusiranja na ovaj lek došlo nauštrup isprobavanjima drugih tretmana i sada je vreme da se usresredimo na drugačije načine lečenja. Tokom 7-8 mjeseci pandemije u Australiji, koju je inače pratio veliki obim medicinske stručnosti, nisu pronađeni terapeutski lekovi koji bi mogli da se ponude pacijentima sa COVID-om. Vrlo je frustrirajuće da je potrošeno mnogo vremena na savjetovanje organizacije koje finansiraju ovakve projekte. Da bi trebalo da iskoristimo priliku da napravimo dobar nacionalni plan lečenja, umjesto da žurimo s nečim što već rade u Sjedinjenim Državama ili u drugim zemljama sveta. Ali neki lekari dalje smatraju da hidroksihlorokin ne treba u potpunosti odbaciti kao tretman. Dr. Michael Keane je anesteziolog i vanredni profesor u Centru za ljudsku psihofarmakologiju na Univerzitetu Swinburne. On se suprotstavio onome što naziva političkim partnerstvom u kritici ovog leka. King kaže da je spreman da ide toliko daleko da konstatuje da se tvrdnja da hidroksihlorokin uopšte ne deluje pojavila zbog toga što se koriste studije koje prate primjenu ovog leka u kasnoj fazi bolesti. To je podjednako obmanjujuća kao kad biste rekli da padobrani nisu korisni. Ovaj lek je prvobitno napravljen za lečenje malarije, ali je od proglašenja globalne pandemije predstavljen na tržištu kao potencijalno spasonosni lek protiv COVID-19. Otkako je američki predsjednik Donald Trump u martu počeo da promoviše efikasnost hloroksihlorokina, naučnici veruju da je lek stekao reputaciju zahvaljujući političkoj ideologiji, a ne na osnovu procjene njegovih stvarnih dejstava kod obolelih od COVID-a. Trump je u maju čak tvrdio da je uzeo preventivnu dozu hidroksihlorokina. Međutim, kada se predsjednik Sjedinjenih Američkih Država prošle nedjelje zarazio virusom, primećeno je da mu nije dat hidroksihlorokin, već nekoliko drugih neproverenih tretmana. Dr. King je također kritikovao pojedine elemente studije Recovery Grupe, uključujući doziranje hidroksihlorokina, kao i praksu koja je opisao kao odlaganje lečenja. Ova studija pre svega koristila dozu leka koja je izuzetno visoka u poređenju sa svim ostalim studijama korištenja hidroksihlorokina u lečenju COVID-a. Ta doza je za 300-600% veća nego gotovo svim studijama koje su korišćene, posebno u prva 24 sata tretmana. Glavni problem je ipak što su u obzir uzeti svi bolnički pacijenti koji su primljeni sa dijagnozom COVID-a. Prosječni simptomi su trajali 9 dana, a četvrtina je imala simptome 2 nedelje. To nije faza u kojoj se smatra da hidroksihlorokin deluje. David Henry, profesor na Institutu za zdravstvenu zaštitu zasnovano na dokazima na Univerzitetu Bond na Zlatnoj obali, slaže se da je tretman hidroksihlorokinom u velikoj meri ispolitizovan. Ovaj stručnjak radi na istraživanju rizika i pristrasnosti tokom ispitivanja leka, kako bi se utvrdilo da li rezultatima može da se veruje. Profesor Henry tvrdi da su ovi rezultati verodostojni. Da li je studija lečenja hidroksihlorokinom pokazala smanjenje smrtnosti kod upotrebe ovog leka? Verujem da bi većina naučnika rekla, hvala Bogu što smo pronašli nešto što deluje tako u kasnoj fazi bolesti i da bih odmah počeli da ga koriste. Ako me pitate da li smo pristrasni, da, pristrasni smo, ali se trudimo da to prevaziđemo, kaže profesor David Henry.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.